Gainera, lab eta esteilaz sindikatuek euskeraz lan egiteko eskubidea aldarrikatzeko manifestazioa antolatu dabe, zapatu honetan egiteko, bagilaren, ekainaren, bedera zirako, hementxe, Bilbon.
Euskerearen eta gaztelaniaren estatus juridikoa parekatzeko aldarrikatuko dabe.
Eta honen gaineko argibideak emoteko geugaz dakagu Mitxel Akuntza, ela sindikatuko idazkari nagusia. Mitxel, haupe egunon?
Egunon, bai.
Zein da, manifestazio hau antolatzeko ikusten duzuen egoerea edo egiten duzuen irakurketea?
Bueno, esango nuke erabaki dugula pauso bat aurrera ematea ikusita bueno, euskararen egoera zein den eta bereziki lan munduan ere egoera hori noraino iristen ari den, ez asko hitz egiten ari da, azkenengo urtetan oldarraldiari buruz, euskararen kontrako oldarraldiari buruz, eta oldarraldi hori ematen da arlo ezberdinetan, baina kasontan eta sindikatua garen einan ere ikusten dari garena da lan munduan oldarraldi horrek baduela bere biziko garrantzia, ez? Eta horrei aurre egin behar diogula. Eta esango duke begi biztan dagoela gaur euskaldunon hizkuntza eskubideak oro har zapalduak direla eta hori ikusten ari gara esango nuke orain bi arlo zehatzetan, ez? Batez ere lan deialdiak daudenean eta lan eskakizunak daudenean enplegu publikora sartzeko hori ikusten ari garena, nola da, bueno, etengabe jartzen diren elegiteak eta euskararen normalizazio runtz jomarko diateken neurri batzuk gelditu egiten diren, eta hori ikusi dugu bai, azkenengo hilabetetan nola sindikatu batzuk, azotan komisioen sobrera sindikatua modu antolatuan aurrera ematen ari den euskararen kontrako ekimen horiek, ez gero baita ere, badukago ere, PSEren posizioa, argi eta garbi esan ez dituztela aurrera pausoak eman nahi, eta gaur egungo zapalkuntza hori, egungo euskara dokan blokeo egura hori aurrera egiteko mantendu nahi dutela. Ez? Orduan guzti hori hartuta, guk ikusten duguna da, hori aurre egin behar digula lan munduan ematen den oldarraldi hori euskara eskakitzun bat dagoen bakoitzean, eta bestalde Eusko Legebiltzarrean lege baten eztabaida ematen ari da, eta planteatzen ari garena da, euskara eta gaztelaniaren exigentzia parekatu behar dela. Hori da exigitzen ari garena, ez? Benetan koefizialtasun hori, entzat esatea, erkidegoko ofizial batean bizi garela, non bi hizkuntza dauden, hori egia izan da dinez. Eta hori da planteatzen ari garena, euskara eta gaztelania exigitzea, parekatze horretan epe muga eta helburu batzuk zehaztea, badakigu ezin dela egun batetik bestera egin, baina epe muga jartzea eta helburuak zehaztea uste garrantzitsua dela. Eta gero ere bai, esaten ari garena da, gaur egun administrazioan dauden langile horiek gai ez direnak euskaraz hitz egiteko, horiekin plangintza bat egin behar da, eta baliabidea jarri behar da, denbora baten bueltan ikasle zaten, ez? Eta honekin batera ere bai, lan mundura begiratuta ere, lantoki pribatuetara ere egiten diogu, exigitzeko plangintzak, eta deialdi bat egiten diogu ere, Konfebaski zuzenean ere, eser daitezen, negoziatzera, euskara planak ere, arlo pribatuan.
Dinosunaren arira adibide batzuk aitatu dozu, sindikatu eta alderdi politiko batzuk egiten daben irakurketea da, hizkuntza eskubideak ezin dauela, lanerako eskubidea eragotzi, zeus narketa egiten dozu eskubide biok, aurrez aurre ipinte horretaz?
Dialektika hori faltsua da. Guk beti esan dugu, diote, eta no planteatzen dari ginen, ustartu daitezke, egiten diren planteamendutan, baina hemen abia puntua izan behar da, kasuntan administraziora, administrazioan lan egin duten persona horiek, eskakizun batzuk bete behar dituztela beste lanekin edo beste eskaerekin egiten den bezala. Eta gure ustez, oinarrizko eskaera bat, oinarrizko eskakizun bada, euskeraz jakitea, eta bestea beste ez da bakarrik langile horiek gero euskaldunak hartatu berrituztelako, baizik eta administrazioaren baitan euskeraz hitz egitea eskubide bat izan behar dela, ez? Eta langile asko gaur egun ez dakate aukera hori.
Eneko Anduza, PSko idazkari nagusiak lehengoan, maiatzaren batean, langileentzako mehatxu eta arrisku asko dagoala esan eban azkenaldian, eta besteak beste, funtzio publikoan euskara eskakizunak gogortzea be arrisku horren artean sartu eban. Ze balorazio egiten duzu adierazpen horretaz?
Bueno, esango nuke hemen argi eta garbi PSek planteatzen duen eztabaida erraz ulertzen da puntu batetik. Hau da, euskerak badauzka bere alde egiten duten eragileak, bere alde egiten duten pertsonak, eta euskerak ere badauzka bere kondan eta bere normalizazioaren kontra egiten duten eragileak. Ez? Eta argi eta garbi PS hor kokatzen da. Eta PSek gaur dauka euskerarekin arazo, inolako arazorik, beti ere gazteleraren menpe jartzen baldin bada. Eta hitz egiten ari garenean zapalkuntzaz, hitz egiten ari garenean eskubideak parekatzeaz, ordun PSek arazo badauka. Eta hori da PSren posizioa, PSek ez du bilatzen euskeraren normalizazioa Euskal Autonomi Erkidegoan. Eta hori, posizio bat denean, saiatzen diren maila, oztopatzen, edozin ekimen, edozin legea, hori hori gauzatzeko, ez? Eta hori da funtzion, hori da ez dute euskararen normalizazioan, eta gogoratu behar da, 2026an gaudela. Den urteak izan direla, administrazioa prestatzeko, eta administrazioan pausoak emateko euskararen normalizazio hori gauzatzeko, eta tamalet, ez gaude puntu horretan, eta PSek nonbait ere betikotu nahi du gaur euskaldunoi egiten zaigun zapalkuntza hori gure eskubideak bermatzen ez diren zinean.
Enplegu publikoaren legeari jagokonez zelan ikusten dozuez legebiltzarrean mai gainean dagozan proposamen biak momentu honetan.
Bueno, guk argi eta garbi esan dugu gure proposamenarekin bat egiten duelako, guk babestu dugu EH Bilduk planteatu duen proposamena, bestea beste, lehen aipatu izkizuedan, hiru puntu horiek mantentzen dituelako, euskera eta gaztelaniaren exigentzia parekatzen dituelako, bi hizkuntzak exigitzen direlako administrazioan enplegu publikoan sartzeko, eta gero, nonbait ere, jartzen direlako ere bai, eta malgutasun ikuspuntu batetik ere bai, jartzen dielako, bueno, nonbait ere, pemoga batzuk eta baliabide batzuk hori bide horri horretan aurrera iteko. Baina hori funtsian elementu importantena hori da. Ia euskera eta gaztelania juridikoki parkatzen direla. Hori da gure adie puntua eta hori da gure gutxieneko eskakizuna ere bai.
Kontzeluak bat egin dauzuen zapateko manifestazioagaz, eta COEP deialdia bai egin dozue, kainaren 13an Iruñean egingo dan Euskaltzaleon martxeagaz bat egiteko, ez?
Bai, hala da. Bai, eta uste du, bueno, esku guztiak behar diela borroka ontan, borroka batean ari garelako gure eskubidearen alde, eta eman behar dien aurrera pauzu horiek, eman behar den presio sozial hori ezinbestekoa da, eta gure ustez momentu horretan gaude. Momentu horretan gauza batzu badakio sindikatua jaren egin ere bai kaletik irabazten direla eta presio soziala areagotuz, eta momentu horretan uste dut edozein ekimenak asuntan bai sindikatuok deitzen duguna larun bat honetako, edo konseiluak ekainaren 13ko Iruñean deitu den mobilizazio hortan, uste dut oso ezinbesteko elementuak dirila, mantentzeko presio sozial hori eta interpelazio politiko hori ere bai.
Beste gai batzuk jorratuko dugu orain, maiatzaren lehenengoa joan barri da, zein balorazio egiten dozu egun horretaz?
Bueno, ona, esango nuke beti maiatzaren lehena oso egun, bueno, aldarrikatzeko egun bada, baina gero sindikatuntzako ere oso egun politi izaten da, bueno, militanten artean egoteko aukera izaten dugulako, normala igual urtean zehar ikusten ez garen batzuk, ikusten dugu elkarran, eta esango nuke aukera bat izan dela, gutxieneko soldataren borroka hortan sakontzeko, mezu bat islatzeko, esan ez dugula amore emango, jarraitu behar dugula gure aldarrin artean eta gure plangintzen artean gutxieneko soldataren afera hori erdigunean jarriz, eta bestalde ere bai aukera bat izan da gaur egun dauden borroka greba ezberdinak auspotzeko. ospatzeko eta garaipenak ere ospatzeko borroka hoien ondorioz etortzen dielako garaipen asko eta horre borroketan eta grebetan zeuden langile eta sektore asko egon ziren eta horregatik ja bintzat maiatzaren lehenak beti daukat zerbait berezia, ez? Eta gero bestaldere bai mezu politiko bat ere bai egungo testunguro honetan eta bizigaren mundu honetan ba maiatzaren lehenaren baloreak aldarrikatu nahi izan ditugulako bizigaren mundu honen aurrean, ez? Mundu honen aurrean salatzeko, bueno, kapitalismoa bultzatzen duen egungo imperialismoa eta imperialismoa, gerra eta interes ekonomikoien aurrean aldarrikatzeko bakea, berdintasuna, elkartasuna bezalako aldarriak.
Gitxieneko soldata propioa aipatu duzu, zeintzuk prozesu edo ekimen dagoz martxan eta zeintzuk pausu etorriko dira mendik aurrera?
Bueno, zango nuke batzuk zehazteke daudela orain ikan, sindikatuen artean ere aurreratu behar ditugulako horrein bat hainbat gauza, baina zango nuke bat epe motzean hemen gutxira pensatu dute gai izango garela ikusteko. Gu greba aurretik proposaren bat egin genuen auzi politiko badelako, eta auzi politiko bat denean planteatu dugu ez tamaina hori Eusko Legebiltzarrean eta Nafarroko Parlamentuan, ezkoa eman digute, eta esan genuen, ate guztiak irekitzen saiatuko gara, eta hor geratzen zaigu Madrilgo Kongresuan diputatuaren ate hori. Hor gehiengo bat izango bagenu legea aldatuko litzateke, eta hemen izango genuke aukera hori, aukera hemen gutxieneko soldata propioa erabakitzeko Euskal Herrian, eta horren ari da, ekimen bat bultzaten ari gara, hiru alderdiek dagoeneko beraien babesa eman digute, EH Bilduk, ERCek eta DNGak, eta bueno, lana egiten ari gara orain beste alderdi batzuk gehitzeko eta izan ditugun bilera hoitan PSOE barne inork ez dugu orain ikan zetz esan. Orduan goazen ikustea ber urrengo astek zer emate duten horretan, baina esango nuke epe motzean hori dela eskutartean daukaguna.
Bestalde, Tubos Reunidos, hartzeko dunen konkurtsoan sartu da, bideratzeko moduko egoeran egon leike?
Ba, ez dago gure esku, zintzoa izaten balima dute, baina hemen guoza kezkatuta daude, eta ustut hemen Tubosen gertatu dena oso larria da, enpresaren ardura gabekeri baten aurrean gaudelako. Hemen gogoratu behar da, arazo asko izan ditugula jakiteko enpresaren egoera zein den, oainikan ez digute informazioa ematen, ez dute izan bat ere gardentasunik, eta hemen gogoratu behar da, 2008-tik hasita, 160 milioi euro banatu zituztela akzionisten artean, kredito bat eskatu zelako, inbertsio bat egiteko, inbertsio hori ezen egin, eta kreditu hori erabiltzen, diru hori banatzeko alako gauzak egin diatu horre honi dozen. Eta hemen argi eta garbi zerbait utzi behar baldin bada, da, enpresa horrela dagoela enpresaren ardura gabekeri horrengatik, eta enpresak hartu dituen erabaki hoiengatik, oso larriak izan direna, eta kasontan hori hor gure ustez fokoa hor jarri behar da bereziki, egoera objektiboki oso komplikatua delako, eta gure ustez, eta baina konkursoa martxan jartzen den enean gu jarraitu behar dugu, eta enpleoaren defensa hori egiten, eta argitu behar dien gauza, guainikan enpresak ez dituelako argitu enpresaren informazioari buruzko hainbat kontu.
Gaur bertan bilera bat badago, ez da? Informazio emateko bilera dago, ez?
Ez dakit zehazkien onden eta zerrutan den.
Antzamanaz bat egaldia badago eginda. Gero horre moten dau, langileen eta enpresa batzordiaen artean be, badago lako satiketa bat edo moten dau bentza, batetik amaiera jakin bako huelga deialdia dago, ELALAB eta ESK sindikatuak ordezkatuta dagozan enpresa batzordiak dituta, eta bestetik langile batzuk honen inguruko asamblea egin nahi dabe antzabanez, eta sinadurapea orkestu ditue bihar hori asamblea hori egiteko. Zein da egoerea langileen artean gaur egun eta asamblea hori bihar egin leike?
Bueno, horre gauza batzuk esaten dute, dazkatela sinadura batzuk inork ez ditu sinadura horiek ikusi hori argitzeko, eh? Eta gero bestalde, zatiketa badago, inundi batean enpresak hori bilatu izan duelako. Enpresak jarri ditu Amurrioko plantan, fabrikan, lantokian kaleratze gehienak, eta bultzatu nahi izan duena, beste sindikatuen konplizitatearekin, bozketa orokor bat, trapaga, eta Amurrioren artean, ez? Eta guk esan dugu zuen hartuko hori, enpresaren estrategia bat delako, eta estrategia horren baitan kokatzen delako hori, batzuk kaleratzea, eta halako bozketa baten bitartez, ez? Eta guk jarraitzen dugu defendatzen enpleguaren defensa, eta ez da hola, ez du, inolako pausurik aurrera emango, inor kaleratzeko.
Eta pizkanaka amaitzen joateko, Europako Batasunak inozko energia krisirik larrienaren aurrean gagozala jakin eragin dau, zelako eragina, euki leike ziurbakotasun egoera honek geure sozioekonomian?
Bueno, ba, ez da, egia esaten behitut, ez da, egin horreite dakien hori. Osa, esan behitut, lehen osan ditzu, eta gure maiatzaren lehen izan dugu diskurso hontan imperialismoa, gerrak, eta gero langileok ordaintzen dituen krisi hauek salatu genituen. Eta hau da, egungo, bueno, sistema kapitalista eta imperialistaren ondorio bat. Eta ez dago jakiterik, gaudelako inundi batean, ba, planetak edo mundu honek dauzkan bi arrisku nagusien aurrean, ez? Eta bai da, Trumpen gobernua eta Netanyahuren gobernua, ez? Eta hor aliantza bat dago, eta aliantza horrek interes politiko eta ekonomiko batzuk dauzka, eta beraien esku hau dezentzu horretan. Diot, inork ez daki urrengo zein izango den, erasotuko duten urrengo herrialdea, ez daki guze puntutara nio, nahi duten, bilatzen duten benetan bakea, halako konversazio batzutan daudenean, eta gure ustez hori da lehendabiziko gauza, salatzea, gaur egungo sistema kapitalista honek bultzatzen duen imperialismo hori, eta gero bestalde, honek irekitzen ditu beste eztabaida batzuk, ez, da ze dependentzia hauen energia fosilekin, eta ze beharra dagoen, transizio ekosozial bat egiteko, bestelako energia itxurri batzuk bilatzeko, dependentzia hori, nekotasun hori gutxiteko.
Eta honegaz, lotuta baita be, defensarako gastua handitzeko eskariak eta be, baina goiagotan egiten dira, eta ikusi dugu Alemaniak iragarri dauela, defensarako gastua handituko dauela, eta arlo sozialean murrizketak egingo dirala. Honen aurrean, alarmak biztuta eduki behar dira?
Bai, du digabe. Baina ez da bakarrik Alemanian gertatzen ari, diote Alemaniak esplizituki esaten du egin behar duena, baina hori Espainiar estatuan ere gertatzen ari da, eta Sánchezen gobernuak hori egin du, gastu militarra igo, eta azkenengo urtetako igoerarik nabarmenena ematen ari da. Beste gauza da hori ez dela esplizitatzen, gizartearen parte handi batek ez duelako ontzat ematen. Baina hori da Europaren egungo norabidea. Tamalez, rearm plan badago, Europako batzordeak onartu duena, eta hortan, eta Alemanien bereziki ikusten da, nola autogintzaren sektorea, mugitzen ari garen armagintzara. Eta, oso, nik uste dut oso, kezkatzeko momentu batean, kezkatuta egoteko momentu batean gaude, egungo Europaren politikan interes ekonomiko hien menpe dagoelako.
Bitartean, uste dozu babes neurri nahikoa dagoala hartuta, jentea babesteko?
Ez, inolaz ere. Hori aurreko krisien ere, Ukrainiaren gerraren ondoren ikasi genuen, ez? Horre, ze gertatu zen, laguntza gehiena joan ziren enpresetara bideratuta, eta nola inflazioak suposatu izan zuen azengun langilearen eta gizartearen pobretzeat, eta bestalde ezagutu genituen, nola enpresak inoizko etekinik handienak lortu zituzten, beste publikoa jasotzen zuten enian. Eta hori da gabezi handi bat, baina etxe bizitzaren inguruan gertatzen dena besterik ez da begiratu behar. Zezen nolako neurriak hartzen diren etxe bizitzaren bueltan egoen da ere, krisi, alako etxe bizitza krisi baten bueltan, ez? Hemen ez da inolako neurri ausartik hartzen horretarako, eta are gutxiago prezio batzuk topatzeko, eta edo, are gutxiago hori, interbenitzeko merkatuan, interbenitu berko litzateten bezala.
Eta amaitzeko beste kontu bat, minutu pare bat baino txako geratzen, baina langabezia batu dape emon ditu jakitera, eta antzabanez hemen Euskal Autonomia Erkidegoan behintzat, 100.000 pertsona dago zebiar barik, lan barik, eta azken 17 urteetako kopuru txikien abala dinoskue, eta bueno, gero jeitsi erakik izan dirala, ba, bueno, adintarte guztietan, gazteen artean, 30 urte baino gitxiagokoen artean be, beherak adi egondala, eta baita emakumeen artean be, beherak adi egondala langabezian, ez dakit zelako balorazioa egiten duzuen datu honetaz.
Bai, valorazio hobeten egin behar dena da, gero datuen atzekaldean dagoena begiratu, ez? Zer gertatzen da, langabezia jisten da, baina zergatik prekaritateak gora egiten duelako. Hau da, behin-behineko tasuna gora egiten du, eta datuak aztertzen baldin bada, dira ikusten dena da, batez ere zerbitzuaken, zerbitzuen sektorean jisten direla, eta oso... oso kontratu volatila diela, esan nahi dute benbeinekoan egiten diren kontratuak dira, eta orduan bai, daukagu egoera struktural bat, non langabezia jaisten den kontratu prekarioak egin, eta hori da tamalez benetako argazkia.
Mitxel Lakuntza, Ela Sindikatuko Diaskari Nagusia, eskerrik asko gaur hemen txegeua segoteagaitik, egun ona izan eta urrengora arte.
Ba, eskerrik asko, zuei beti bezala, agur.
Agur, bai.